Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa izjutra, sa vama će biti ekipa koju čine tonmajstor Miša Milanov, muzički urednik Nataša Mančić, producent Vojin Šarčević, organizator Čedomir Radović, a moje ime je Vojislav Karanović. Mi smo građa od koje se prave snovi. Ovo je Šekspirova misao. Iskazana je u stihovima napisanim na engleskom jeziku. Ja tu misao izgovaram na srpskom. A kako ona zvuči na jednom dalekom jeziku? Jeziku koji se govori u zemlji gde sunce izlazi? Saznaćete uskoro i to. Ostanite u talase noćnog programa. Ove noći govorimo o avanturi stvaranja i prevođena književnih dela. Emisija Građa za snove posvećena pitanjima kulture i stvaralaštva. Imam veliko zadovoljstvo da predstavim našeg večerašnjeg gosta i sagovornika. Kayoko Yamasaki je pesnikinja i prevodilac. Poeziju piše na japanskom i na srpskom jeziku. Prevodi sa japanskog na srpski i sa srpskog na japanski jezik. Autor je više knjiga prevoda, više autorske knjiga. Pored ovoga, Kayoko je predavač na odseku za japanistiku Filološkog fakulteta u Beogradu i autor većeg broja stručnih radova. Kayoko, dobroveče.
Dobroveče.
Ova emisija se zove Građa za snove i ne mogu da odolim, a da te ne pitam kako bi se to na japanskom reklo.
E, pa ja bih pala na ispitu. Građa za snovi na japanskom, da. To je jume. A na japanskom jeziku ne postoji razlika između množine i jednine. I onda građa, to bi bilo onako vrlo nepoetski izraz za japance. Pa ja prosto se pitam kako bi moglo da bude.
Evo.
Ako je to, bi bilo jako ružno, mislim, logovatno, jumeno zairio, a to ne zvuči pesnički.
Evo, ovo je dokaz da nismo pripremali emisiju i neka pitanja, nego idemo onako spontano i kako je i najlepše. Ništa, do kraja emisije ćemo nekako zajednički uspeti verovatno to da savladamo i to ti da nađeš adekvatne reči, a ja da naučim
se.
Pa da emisiju odjavim na japanskom.
Pa može.
A kada smo već kod snova, nekako mi se čini najlepše pitanje, mada verovatno su te to već mnogi pitali, na kom jeziku ti sanjaš?
E, to je zanimljivo pitanje, zato što kada sam ja bila u Japanu nakon dužeg boravka u Srbiji, odnosno Jugoslaviji tada, prvi put sanjam na srpskom. I onda sam se nešto oduševila, kao da sam dobila pasoš za neko putovanje, ali sad kako je ovo vreme više proteklo, mislim, na kom jezik sanjam, to je meni jako važan element. Recimo, sanjam prvo na srpskom, pa onda nalazim se na nekoj stanici u Japanu, pa onda uzmem voz, pa silazim, a onda to je stanica negde u Srbiji, pa onda neki saputnik koji je Srbin meni priča nešto na japanskom. I tako da u snovima se mešaju jezici.
Mešaju se slike,
ali
i jezici.
Jezici, a onda uvek mi je važno, dobro razmišljam ko je na kom jeziku govorio. I to često može da bude neki znak koji možda otkriva neki problem ili neku želju ili i neku tajnu u mom životu.
Znači, mi ćemo noćas da skupljamo građu podjednako i na japanskom i na srpskom i da ponudimo da bude to građa za snove. Ti pišeš poeziju i objavila si nekoliko knjiga i na japanskom i na srpskom.
Mm-hmm.
Pričat ćemo o tvom životnom putu i koliko si godina već u Srbiji, ali za početak me interesuje, pošto mnogi koji se bave poezijom i pišu poeziju, zapravo često, ako pišu na dva jezika, poeziju prevode sa jednog jezika, recimo, pa onda objavljaju na tom jeziku. Da li poeziju pišeš i na japanskom i na srpskom?
E, to je često meni kako upućeno to pitanje, ali mislim, u početku, bukvalno tehničkom smislu, prvo nastaje na japanskom, pa onda polako prevodim na srpski. Baš taj proces ličio na književni prevodilački rad. Ali kako sada imam više iskustava, onda recimo, jeste, ja sam jedinstvena, jedna ličnost, integralna, ali opet to što sam napisala na japanskom, kada hoću ponovo da govorim, često pravim neku intervenciju ili neku razliku i potpuno idem dalje od prvobitne japanske verzije. Tako da sada ne zovem više prevodi, nego bih ja rekla to su kao verzije.
U tvom slučaju bi se moglo govoriti ono kako to Ljubomir Simović naslovom jedne svoje pesničke zbirke rekao, vidik na dve vode. Ti nekako izgleda oba jezika sad ravnopravno već doživljavaš i nekako se krećeš u prostorima oba jezika, izgleda ravnopravno.
Znate šta, ali uvek na bilo kom jeziku imam neki nemir. i taj nemir može da bude kao nesigurnost, neki drhtaj, a čini mi se za poeziju takav osjećaj da si ti negde na vodi i da nisi baš toliko sigurno mjesto, nije loše.
Mi ćemo ovaj naš nemir koji smo načeli razgovorom, nemir jeste preduslov pesničkog stvaranja pa i prevodilačkog, o tome ćemo još razgovarati, ali predlažem sad da malo odemo u neki muzički mir. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Sagovornik nam je Kajoko Yamasaki, pesnikinja i prevodilac. Kajoko, moram sad da te pitam nešto i da malo načnemo tu tvoju životnu priču koja je vrlo više nego interesantna, da nam zapravo ispričaš kako se to dogodilo da se ti zadesiš u ovim našim prostorima. Ti si završila slavistiku na Filološkom fakultetu Hokkaido univerziteta u Japanu. Kako si se zainteresovala za književnost i uopšte za kulturu ovog prostora?
Moja glavna oblast koju sam ja izabrala u Japanu, to je bila slavistika, pretežno ruski jezik i književnost. A onda, za veliku sreću, kada ja govorim sad iz ove pozicije, za veliku sreću, mogućnost za zapošljavanje za devojke u to vrijeme je bilo skoro nula. I onda, plus, ja sam htjela nešto da naučim jedan od slovenskih jezika na licu mjesta, ali veoma slučajno našla sam oglasnoj tabli i da jugoslovenska vlada dodeluje studentima neku stipendiju. Pa sam otišla u biblioteku, našla sam na Driniću prije japanskom jeziku, odnosno prevod.
Znači, Ivo Andrić je bio prvi pisac koga
tako
si
je
upoznala.
Da, i onda pročitala sam taj roman i to je interesantno. Neki roman vas toliko privlači zato što taj svet je vama bliži. A nekad neki roman vas toliko privlači zato što taj svet je potpuno drugačiji, potpuno različit. A za mene Andrić bio taj drugi slučaj i onda sam se jako zainteresovala. I prvi grad koji sam ja dobila u okviru te stipendije, to je bio grad Sarajevo.
Interesantna je to priča. Ja sam čitao u nekom razgovoru sa tobom, mm-hmm, zašto su te baš u Sarajevo uputili, to profesor jedan, ali tako?
Da.
Je to obrazloženje bilo?
Da, ovako je to bilo. Prvo, moj mentor za ruski jezik rekao, hajde napišite glavni grad. To je ipak centar kulture, pa i onda najbolje se uči taj jezik. Onda pišem Beograd, a druga želja bila Zagreb, ali ja sam dobila Sarajevo, onda japanski profesor koji se tada bavio jugoslovenskom ekonomijom, ohrabrio me, kaže, morate da idete u Sarajevo, to je divno, zato što to je u grad u kome je započeo prvi svjetski rat i na licu mjesta da vidite to istorijski grad. I meni je bilo to nešto jako važno i dobro je što sam poslušala profesora, zato što godinu dana boravka u Sarajevu, to je meni bila neka velika škola za život. Prvi put se upoznam nekom sasvim drugačijom kulturom, sasvim drugačijim mentalitetom, nekim životnim pravilima. Tako da je meni bilo vrlo važno iskustvo.
To je bilo 1979. godina.
Tako je.
I tu si bila godinu dana, a nakon toga si zadesilo se da u Ljubljanu odeš.
Da. A taj sarajevski život za mene nekako spremio da se snalazim ili da se borim u ovim kulturnim prostorima. Mislim da je bilo obrnuto, da sam prvo dobila Ljubljanu pa i onda Sarajevo, priča bi bila sasvim drugačija. Tako da Bog kao reditelj bio je savršen.
I od 1981. ti si u Beogradu.
Da. I sva ta tri grada nekako je povezana mojom željom da dublje proučavam narodne poezije. I to posebno balade. Mene je zanimala tema smrt nesrećna ljubav, da, dvoje dragih. I tako da ja sam prvo proučavala Omera i Merime u Sarajevu, pa onda Ljubljani sličnu temu sam obraživala da bih došla u Beograd.
I tu si na filološkom fakultetu sam zapostavila.
Da, u stvari prvo nisam imala ni mogućnost da se zaposlim nigde i samo sam se upisala da to što sam započela da završim, i to je bio magistarski rad, ali onda ukazala mi se prilika da radim kao asistent i tako sam započela da predajem japanski na fakultetu i još uvijek sam u istoj kući.
Upravo na to sam mislio kada sam rekao da si na neki način podjednako i japanska pesnikinja i srpska pesnikinja. Čak evo za ovu priliku mogu da kažem da je nedavno izašla jedna panorama srpske poezije koju je priredila Silvija Monros Stojaković, panorama srpskih pesnika i pesnikinja, i između pesnika koji su tu zastupljeni nalazi se i Kajoko Yamasaki. Thank you.
kakvi ti, kao ja. Htjela da nekada pomisliš i pogrešiš, zaboraviš i pokloniš. Sve što hoću da znam, sad znam. Hoću samo da ljubim tvoje oči, to znam. Jutro odnosi sve, ako mu daš. Tvoj će pogled pobediti sva jutra, ako znaš. Dodiri, nečujni, oprezni pogledi. Kad smire se na usnama, znaću da si gde i ja.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novinar. Sportski spomenar.
talasa,
šetnje,
u ovom trenutku,
pusti pri,
slušajte emisiju U središtu pažnje,
to je emisija U središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva veljka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Kao uvod u nastavak razgovora sa mojom večerašnjom gošćom, a to je Kayoko Yamasaki, pesnikinja i prevodilac, predlažem da čujemo stihove i jedan glas koji je, verujem, svima nama dobro poznat.
Pesma koju ću vam čitati nosi naslov Serenata. Napisana je na Galicijskom bojištu 915. posle krvavih bitaka pod Varošicom pod Kamijen. Čuj, plače mesec mladi žut, slušaj me draga posljednji put. Umreću, pa kad se zaželiš mene ne viči ime moje usmiraj dana, slušaj vetar sa lišća svelog žutog. Pevaće ti da sam ja ljubio jesen, a ne tvoje strasti, ni članke tvoje golenosti sa granja rumenog uvenutog. A kad te za mnom srce zaboli, zagrli i ljubi granu što vene, a niko nema časti, ni strasti, ni plamena dosta da voli mene. no samo jablanovi viti i borovi pusti ponositi. No samo jablanovi viti i borovi pusti ponositi.
Ovo je naravno bio Miloš Crnjanski. I Kajoko, moram da te pitam, kao što je susret sa Ivom Andrićem na neki način sudbinski obeležio tvoj životni put, dolazak u Sarajevo i dolazak zapravo u ove prostore, kako mi to danas kažemo, je nekako povezan sa Milošem Crnjanskim.
Da. Moja velika sreća u Sarajevu jeste da sam dobila mentora profesora Radovana Vučkovića, koji je vrlo temeljan profesor, i onda on je napravio za mene program da pratimo od najranijih faza pa sve do modernog perioda jugoslovenskih književnosti. Znači, ne samo srpske. Onda zadatak je da svaki put ovo treba da zajedno čitamo ovo, kako se zove, jedan deo o istoriji, pa onda profesor još zadaje meni da neki tekst da pročitam. Mm-hmm. I zamislite, najteže bio recimo Meša Selimović. Mm-hmm. Ja stižem Sarajevo, znala sam malo da govorim, ali Meša Selimović, dan danas mislim da to je jedan od najtežih, kako bih rekla, pisaca za prevođenje.
Koju knjigu Meša Selimovića?
Derviši smrti.
Derviši smrti,
zamislite, samo jednu stranu da prežem, ja sam mola da sedim u biblioteci skoro tri sata. Da vadim reći, tako da. A onda jednog dana profesor kaže, znate, Miloš Crnjanski je sastavio prvu antologiju japanskih pesama. I kada je profesor Vučković meni to govorio, onda meni se pričinjavalo da je neka ovo kako neki orijentalizam, mm-hmm, ili neka, mogu reći, neka težnja koja je po meni malo egzotična, da. Tako da nisam se toliko bavila time u to vreme. Međutim, sudbina je bila takva, kada sam došla u Beogradu, pa kad sam ja morala da odlučim šta ću da pišem za doktorsku tezu, tada sam već počela polako da pišem poeziju. Onda mene jako zanimala avangardna poetika, jer avangardna poetika, čini mi se, svuda na svetu ima zajednički temelj, osnovu. I onda mene zanimalo kako je bilo manifestovano u Japanu, kako je onda u Srbiji. I onda tu ponovo susretam Crnjanskog, da. I onda sasvim drugačiji kontekst je bio nego što sam ja mislila. Crnjanski je bio veoma ozbiljan pesnik u tom smislu, veoma otvoren prema istočnjačkim kulturama i veoma jasno imao viziju da treba srpska poezija da se otvara prema, kako bih ja rekla, istočnjačkim poezijama. Jedna svakako vama poznata kineska poezija, pa japanska poezija. Mislim da uloga Miroša Crnjanskog jeste veoma je važna i dan danas, a onda, recimo, Stalažilovo, ne samo ta pesma, nekoliko pesama kod Miloša Crnjanskog sadrži vrlo važan motiv, to je rasvetano trešnjevo drvo.
Da.
Svakako to je
čuveni motiv, da.
Da, to je japanske, da, to je iz japanske poezije on to uzeo.
A da li te bilo lakše da uđeš u dela Miloša Crnjanskog nego Meše Selimovića zbog toga?
Meni je Crnjanski toliko značajan pisac, mada kao prevodilac ja sam počela da se bavim delima Danijela Kiša. Tu imam tri knjige koje sam prevela.
To su Ranijadi.
Ranijadi.
Basto Pepeo.
I Enciklopedija.
Enciklopedija Mrtvih.
Da. Onda, sad kako sam već završila Danijela Kiša, od moje strane, svakako moja velika ljubav to je Miloš Crnjanski, moja životna želja jeste da prevodim dnevnik O Čarnoviću, da.
Da. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Društvo nam pravi Kajoko Yamasaki, pesnikinja i prevodilac. Kajoko, vidjeli smo da je susret sa delom Ive Andrića na bitan način uticao na tebe, kao i susret sa poezijom i književnošću Miloša Crnjanskog. Koji si prvi film sa ovih prostora vidjela, jugoslovenski film?
Ja sam imala od prilike 14 godina. U mom gradu, rodnom gradu, prikazali su jugoslovenski film. To je bila krvava bajka, ali i na japanskom ovako drugačije preveden, kao otprilike poezija za protest i tako nešto to bilo. A onda ja sam otišla da gledam i taj film, možda neki od vas gledao, toliko je bio preklasan film, a doduše jako tužan, radilo se o, naravno, o onom nesrećnom događaju.
Da,
da. I onda ja sam toliko bila pod utiskom, počela sam da crtam samo bulke, kako kažete, mak, ono crvene, crveno cvet, ono cvetove. I onda čak sam dobila nagradu za taj, tu ilustraciju iz jedne radio emisije. I onda toliko sam...
Ja ću nacrtati do kraja nešto.
Pa može, ali...
Ali ti da kažeš kako se Građe za snove na japanskom izgovor.
Pa morat ću da se trudim, da ne padnem kod tebe na ispitu. Ali Interesantno je to, ta muzika, filmska muzika, toliko je bila u Japanu popularna. I onda ja sam iz ja sam uzela jednu da. Malu ploču, kako se zove, ono je bilo singlicu sam kupila, onda potrošila sam jednomesečni džeparac za tu ploču, a onda sam mnogo puta slušala. I poslije toga dođem do podataka i da to Japan je jedna od rijetkih zemalja koja je singlicu napravio za tu muziku. I da je bila bio fenomen da je ta muzika toliko bila među Japancima popularna, nije da. To u drugim mjestima nije tako bilo. Ali ja nisam znala da je to krvava bajka od Desanke Maksimović kao podlog. Kad sam dobila stipendiju za Jugoslaviju, onda odem da se pozdravim sa sjajnim starim kolegom za prevođenje srpske i hrvatske književnosti. Onda on mi prekucao krvavu bajku, možete misliti, na mašinici i meni je poklonio.
Da.
Tako da taj film je meni bio neki...
Da li je film bio nadsinhronizovan ili je imao titlu, da li se čuo?
Titlovan je bio. Tako da sam ja sigurno slušala
srpski. To sam htio da pitam, da li je možda taj prvi susret i prvo usluškivanje jezika imalo uticaja na neki izbor?
Meni je bila posljednja scena mnogo lepa kada sveštenik dolazi pa i onda počinje da imena progovori. I onda, pošto ne može da ne može da se identifikuje koliko je to bilo dece i tako nešto, onda oni su počeli da izgovaraju imena. Ta scena je bila vrlo pečatljiva, a sigurno ja sam slušala prvu muziku koju se zove srpski jezik.
Tada verovatno nisi mogla ni da naslutiš da ćeš čitati poeziju Desanke Maksimović u originalu, pa čak i da ćeš upoznati Desanku Maksimović,
da. Tako? A ja sam imala veliku sreću, Desanku sam prvi put srela na sajmu knjiga 80. I to je prvi susret. A posljednji susret je bio 90. Kada je Desanka umrla? 91. Tako nešto, u oči rata. I onda posljednji razgovor sa Desankom meni je kao vrlo važna velika knjiga.
Mm-hmm. Da. A šta ti je rekla tom priliku?
Prvo, Desanka je rekla, mislim, dugo smo razgovarale, ali povod je bio da sam prevela njenu pesmu, Laku noć, onda ona je rekla, to moji Srbi moraju da znaju ovu pesmu, mm-hmm. jer ja sam izavrala Laku noć, da. Nekako sam ja mislila da ta vrlo jednostavna pesma vrlo važna da se čuje na japanskom. Ali šta sam ja htjela reći?
Prevodila si haiku pesme koje...
Onda jedna od tih tema u tom razgovoru jeste haiku poezija. Desanka je skoro jedina pesnikinja, odnosno pesnik koji me pitao da da li ja dobro pišem haiku poeziju. Zato što mnogi pesnici pišu haiku poeziju, a i ovdje, ali Desanka je jedina osoba koja me pitala da li ja dobro pišem, a i to ne sa jednom nesigurnošću. I toliko mi je bilo divno da pesnik ima zapitanost. A onda sam izabrala pesme, njene haiku pesme, koje su odlične. Pa sam rekla da su te pesme vrlo lepe i ne samo lepe, nego su nekako zajedničke sa japanskim nekim duhom.
Da, imaju dodene tačke u senzibilitetu.
Pa da.
I evo, ovo je prilika sad da čujemo malo i te prevode koje si ti uradila, a čućemo i kako zvuče u originalu.
Da. Kizuna no ka, kagajaku izumi ka, sora no tsuki. Možda je mesec rana na nebu. Možda je sjajan kladenac. この墓にリンゴに砂糖子ははまずデチャホムチツァナニョイヤブカシェチェルアデテトセネイエデ缶のせた勇者の先を行く魂ボロスカコラボゼテロポコイニカドゥシャイデナプレッあ、onda pri kraju pročitat ću dve koje su vrlo, kako bih rekla, bajkovite. 新しき書物のようにスイカ咲く。ルベニツオトワラムネストルプリヴォカオノーヴクニーグ。雨やんで雨どいつぶやく子守歌。プレスタラキシャアオルツウスパワンクサダペヴォシェ。Pa, ali nemojte, molim vas, da spavate. Još emisija nastavlja se.
Sebe samo nagovještaj da. Ne, nemoj mi priči, ima više draži. Ova slatka strepnja čekanje i strah. Sve je mnogo ljepše do nego se traži. O čemu se te Na što dođe Iz daleka samo sveto zvijezda sja Iz daleka samo divimo se sve Ne, nek mi ne priđu tvoja oka dva Ne, nemoj mi priči na što dođe Iz daleka Samo sve ko zvijezda sja Iz daleka samo divimo se svemu Ne, nek mi ne priđu tvoja oka dva
wanna lose it. It's like a favorite song that we love to sing. Every time we hear the music, got the kind that lasts forever. We're in this love together, and like berries on the vine, it gets sweeter all the
and gone. Instead of growing closer, as time goes on and on, we're getting miles apart, though you're beside me as before. And when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. We're using the same bathroom where your personal things are lying close to mine. And I know that our clothes are drying on the same line. Friends come to call, they'll read our names on the door.
could read our minds, they're fine. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. We're talking about problems, but we keep our feelings deep inside. We never say a tender word, we couldn't even if we tried. It's hard to realize you're the girl I've been waiting for. 'Cause when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. That since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. Emisija Jumeno Sozai. Da li sam dobro rekao?
Odlično.
Dragi slušalci, kao što vidite, evo ja napredujem sa svojim japanskim. Do kraja emisije možda stvarno i odjavim emisiju na japanskom. Ili za godinu dana kad se nađemo.
Pa, može.
Hteo sam Kajoko sada da te pitam, sad smo nekako ocrtali tvoj životni put i te neke prve susrete, prva interesovanja i kako se zainteresovala i ušla u prostor i srpske književnosti i srpske kulture. A voleo bih sada da te pitam kako izgledao taj prvi dodir i zapravo neko ko dolazi iz drugog jednog miljeja, iz druge tradicije, iz drugog sistema običaja, verovanja, osjećanja sveta i susretne se sa ovim našim kulturama, srpskom kulturom i uopšte tada jugoslovenskom nekom kulturom. Kako je to izgledalo?
Kako to izgledalo? To je prvo, Jugoslavija je ne samo za mene, mislim, za sve one koji su živeli, onda sada iz ove pozicije možemo da kažemo da je to jedna ogromna, mogu reći, divna zemlja. Pa onda, znači, možete da se vozite vozom noćnim ili noćnim autobusom, idete do Skoplja, I da se vratite u Sarajevo ili Beograd, Ljubljani, to je bilo divno. A onda, šta bih ja mogla reći?
Kako je bio to, recimo, prelaz sa kuhinje, japanske kuhinje na kuhinju ovih prostora?
Prvi moj utisak kroz Baščarću, gledam razne piljarnice, radnje, onda to što sam baš ovako bila iznenađena da krastavci koji to mi imamo u Japanu, krastavci su potpuno drugačiji. Recimo kores, ovo deblje, japanski, kora je deblja na Balkanu, pa onda kraći i tako dalje. E, onda ja sam se baš onako iznenadila, isto povrće možda izgleda sasvim drugačije. To je prvi utisak. A tako, onda je to, moja prijateljica je vodila u svoju kuću i onda majka je napravila ajvar. Pa i to mi je bio predivan, pa i možda ajvar je bio kriv što sam i ostala tu.
U Japanu ne postoji nešto?
Ne, ajvar ne postoji.
Ne. Ali postoje neke druge namirnice koje su slične.
Da, a japanska hrana je dosta posna, nema toliko masnoće, pa onda kad sam došla prvi put, i onda baš sam imala poteškoću što ne mogu da jedem baš lagano. Mm-hmm. Zato što burek je bio gigantan. Onda jogurt se prodavao ne ono 200 ml ili 250 ml. Ja sam se jako, kako bi se reklo, ja sam se jako popravio u početku.
I vremenom si se navikla, verovatno.
Da, ali zamislite taj glagol, popraviti se.
Da.
Ja to nisam uopšte razumela. Onda jedan profesor sa filozofskog fakulteta u Sarajevu video me slučajno i kaže, jao gospođice, vi ste se jako popravili. Ja kažem, šta ste rekli? Pa vi ste se jako popravili. Ja kažem, šta ste rekli? Pa sada ste postali debela.
Onda sam
se, pa da, jer onda ugojiti se, isto taj glagol nisam znala, pa i njemu je bilo najlakše da kaže, ti si sada debela.
A kako u Japanu i na japanskom, recimo, neko ko dobije na težini, ajde, kako se kaže, ili ima ovaj neki metaforički izraz tog tipa, da li, ovdje se kaže popraviti se, znači da neko je dobio na težini i odmah ga zamišljamo da je bolji nego što je bilo.
Japanci ne bi trebalo da govore o tome da ne vrežaju mladu devojku.
A kako ti izgleda taj susret, recimo došao si iz jednog sistema, jednog sistema običaja, ponašanja, rituala i to, i suočila se sa nečim potpuno suprotnim.
Da, znate šta, u japanskoj kulturi vrlo je važno da se vodi računa o tužim osjećanjima. Pa onda moja majka uvijek mene vaspitavala i da to treba da naučim, da kažem hvala i da kažem izvinite. E, sad, to su dve rečenice koje moja majka, kako bih je rekla, naučila. I onda sam shvatila da na Balkanu to nije baš tako. I onda to što sam prvi put naučila u Sarajevu, da se borim, da se ponekad naljutim, a onda ja sam imala neku kombinaciju, da ne ide skroz balkanski način, nego je to kombinacija. Mislim da je to životna strategija vrlo pametna. Znači, svako mora da bude pomalo Srbin ili Balkanac, a pomalo Japanac. To bi bilo jako idealno.
Evo, mi ćemo malo da povedemo računa o osjećanjima naših slušalaca i da im pružimo priliku i malo muzike da slušaju.
Give me torture and bliss.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove, emisija Jumeno Sozai.
Da.
Moram da vežbam.
Pa vežbaj.
Da bih navežbao. Počeli smo da pričamo sada o tim različitim običajima i susretu i sudaru dve kulture i poređenju zapravo dve udaljene kulture, dve udaljene zemlje. Sad moram da te pitam, postoji kod nas jedna slika stereotipna kada se razmišlja i ovako posmatra Japan u smislu da su Japanci visoko razvijena zemlja, da su disciplinovani, organizovani, postoji onaj mit tačnosti, preciznosti i to, a sa druge strane za Srbiju se obično vezuju sve suprotni epiteti, ta čuvena naša neorganizovanost, improvizacija, haos, spontanost i to. Pa sam htio da te pitam kako ti to doživljaš, da li je to zaista tako i kako si se snašla u tom nekom sudaru potpuno suprotnih nekih određenja?
Mogu reći da se ja borim protiv stereotip. To je moj posao. Kada sam ja pesnik, onda moj posao je da rušim stereotip. Tako da to je osnovna moja delatnost. Ali opet, to što si ti rekao, dosta pogađa, ali ne mora da znači. Svaki stranac koji počinje da živi, onda to u prvoj fazi hoće da pokušava da prihvata neke stvari ili da ulepša i idealizuje da bi lakše nekako prihvata da bude tu. I kada prođe ta faza, pa onda počinje da malo kritički misli, a ne zbog toga što mrzi i tu zemlju, nego i to prosto hoće da bude saučesnik, da ta sredina ili zemlja bude bolja. Mada to osjećanje, ova kritičnosti često je nezahvalno. Što se japanskog mentaliteta tiče, to što ste rekli, pogotovo posle velikog zemljotresa, toliko su ulepšali i japanski narod, mnogi.
Mnogi su veličali ove te slike opet, ovako kako ljudi opet, stoje u redu, disciplinovano, svi su organizovani, prosto nema.
Ali to jeste na neki način tačno, ali neki način nije tačno. A onda mogu da kažem, pre neki dan došao je jedan divan japanski prijatelj, drug, pesnik Suga Kejiro, kao gost križevne kolonije. Onda to što smo mi uz kafu popričali jeste da on smatra da je Japan zemlja mafije. Ja kažem, pa nemoj ti to da kažeš. On kaže, pa jeste, ja ne želim da više živim u Japanu. Pa nemoj ti to da kažeš. Onda taj naš razgovor vraćao me na jedan drugi razgovor. Ja sam vodila taj prethodni razgovor sa vlasnikom, odnosno bračnim parom koji drže antikvarnicu. Divan bračni par. I onda oni su počeli da govore, Srbija je grozna zemlja, Beograd je užasan i tako dalje, i puno lopova i tako dalje. Onda ja sada uzvraćam, koje probleme imaju u Tokiju, koje probleme imaju Japanci. Onda na kraju bilo smešno, kao da smo se tako mičili, koja zemlja gora. Ali i to je, mogu reći, posle toliko dugačkog boravka ovde, danas čini mi se ima mnogo zajedničke probleme na ovoj planeti. A onda svako može da nađe kroz drugi jezik ili kroz drugu kulturu, može da nađe nekog divnog, možemo reći, prijatelja ili nekoga ko tebe razume.
Da. Ovo japanski pesnik Suga Kejiro, što tvrdi da je Japan zemlja mafijaša, možda bi trebalo da dođe par godina da živi u Srbiji pa da u najmanju ruku relativizuje tu sliku. Šalimo se malo, naravno, pa svugde ima tih stvari, naravno i mi ne uskudevamo u tome. A zanimljivo je, kad pominjemo ovog pesnika, Suga Kejiro je jedan zanimljiv projekat pokrenuo u Japanu, tako čitanje poezije u sveće.
Da, da.
U čemu se to radi?
Da, veliki zemljotres, to što vi to znate, pre dve godine zadesio se u Japanu, onda Suga Kejiro je počeo da organizuje čitanje poezije i to učesnici nemaju honorare, a pa onda i da svuda, gde god može da organizuje, da okuplja ljude i da to oko sveće i oko poezije i da se lepo ljudi opuste pa da razgovaraju i pa onda i to razmenjujemo, razmenjuju energije. I onda naravno oni, Suga i njegovi prijatelji često su išli i dalje idu u Tohoku, gde je gde ima puno raseljenih lica, kada da, i da pomognu njima na taj način kroz poeziju. Tako da mislim da velika nesreća ko što je bila ovde tokom 90-ih i pa još uvek imamo te probleme, nekako velika nesreća uvek je to iskušenje da kao jedna vrsta škole i da mi uprko svemu da pokušavamo da nalazimo svetlost, uprko mraku, uprko teškoćama.
Da. Ja moram sad da kažem da nešto nalik na ovo što je činio Suga Kijiro City ovde u Srbiji činila kad su nas zadesile sve te muke od 90-ih novamo, bila si uključena u jedan program radionice Zdravo Daste i išli ste po izbegličkim kampovima i pomagali deci, čitali im poeziju, zapravo kroz neke radionice pokušali malo da im zalečite te rane, je li tako?
Pa, da li smo zaleči rane, to mislim da Vesna Ugnjerović, koja je pokretač Zdravo Daste programa, ona uvek je rekla i da to mi ne pružimo terapiju, nego i samo da kroz radionički krug zajednički nekako da stvaramo, to je nekako osnovna ideja, a meni to iskustvo čitanje pesama zajedno sa decom i sa raznim ljudima u kolektivnom kampu, centru, zaista to iskustvo mene okrepilo, jer ja nisam se družila u to vreme sa pesnicima ovdašnjim naročito, osim nekih bliskim pesnicima, ali čitanje poezije u kolektivnom centrima nekako je mene naučilo da i šta je to u stvari osnovna uloga poezije. A vraćam se rečima Desanke Maksimović. Desanka je rekla, mnogi misle da sam optimista. Naprotiv, ja sam i veoma veliki pesimista, ali poezija mora da uliva nadu. I onda to je osnovna, čini mi se, uloga, delatnost poezije. Da uprkos mraku, uprkos teškoćama, poezija mora da takne neku svetlost.
Ima neka tajna veza, za sve ljude zakon krut. Njome čovjek sebe veže, kada bira neki put. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve nas. Sidro koje lađu čuva, da ne bude buri plijen, to ne skupa sa tom lađom, jer je ono dio njen. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve nas.
Radio Beograd 1.
buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novinar. Sportski spomenar.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušate emisiju U središtu pažnje.
U emisiju U središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. E sad, verovali ili ne, na japanskom bi to otprilike ovako zvučalo. Radio Beogrado, Shinya Bangumi, Yumeno Sozai. Kao što vidite, ja napredujem sa svojim japanskim.
Odlično.
A moju gošću Kayoko Yamasaki, pesnikinju i prevodioca, još jednom pozdravljam. I moram da kažem da mi je veliko zadovoljstvo što si kod mene večeras u ovoj emisiji, da su sve ove teme o kojima smo pričali vrlo interesantne i meni uvek inspirativne. I prosto sad moram da našem jednu temu koja je, čini mi se, mnoge ljude zainteresova i interesuje i dalje i kod nas i u čitavom svetu, a tiče se jedne pesničke forme. A to je haiku pesma.
Da.
Haiku je postao bukvalno planetarni fenomen, pesnička forma koja se piše u svim maltene jezicima i kulturama, pustio je korena, odomaćio se u svim tim književnostima. I hteo sam tebe da pitam, pošto dolaziš iz kulture, jezika, književnosti, gde je haiku rođen, kakav je tvoj doživljaj sada, nakon ovog boravka i u dve kulture, života u dve kulture i dva jezika, kako sada doživljavaš haiku pesmu?
Pošto ja sam pesnik slobodnog stiha, pa onda ne pišem haiku, ali potičem naravno iz te vrste kulture i haiku poezija, mislim da ima nekoliko stvari koje su vrlo elementalno važne za uopšte poeziju. Jezgrovito iskazivanje osjećanja kroz konkretnu sliku. To je jedna od možda najlepših stvari što haiku može nama pruži. A onda i meni je bilo jako interesantno, jako mislim da ne pišem u duhu haikua i tako dalje. Mnogi kritičari ovdašnji su kazali do sada da imam nešto haiku elemente i tako dalje. I onda sam ja razmišljala zašto to. Onda vidim, recimo, kao što ja nisam mogla lepo da se setim kako bi se moglo reći graža snova na japanskom jeziku. Japanski jezik...
I onda sam ti ja pomogao, naravno.
Naravno, hvala vam puno na saradnji. Hoću reći da japanska poezija teži ka konkretnoj slici i da to konkretna slika možda bude simbolika unutrašnjeg dubinskog osjećanja. A takav pristup sigurno nije to toliko čest u evropskoj kulturi, pa i u srpskoj. Recimo, Desanka Maksimović ima sjajnu pesmu Strepnje. A onda taj naslov vrlo je teško Japancima na japanski jezik prevesti, zato što apstraktne pojmove mi ne možemo da tek tako da udenemo u okvir poezije.
Da, postoji čuveni haiku, haiku pesma Matsuo Bashoa, koji verujem da je mnogima poznat. Ja ću sad pročitati u prevodu Hiroshi Yamasaki Vukilića. Glasi ovako: stari ribnjak, uskočila je žaba, pljusak vode. I sad bih zamolio tebe da pročitaš na japanskom.
Furu ike ya, kawazu tobikomu, mizu no oto.
I sad volio bih da prokomentarišemo haiku. On se uzima kao neki amblem, kao neka ilustracija upravo svega ovoga što si ti govorila, da ta sažetost, sugestivnost, zapravo haiku se sastoji od dve ili tri slike, bez malo u tri stiha poređane, ali je forma, i pogotovo kad je koristi majstor, a Matsuo Bashoa je nesumnjivo majstor, izaziva stvarno veliki estetski učinak.
Ja mislim da japanska poezija teži ka konkretnim slikama iz prirode, ali i to da istovremeno da to ne bude neki pejzaž, nego da to bude duhovni pejzaž. To je u suština. A onda vidite, ta jednostavna poezija vi možete da asocirate na razne stvari. I onda razno možete, na različit način možete da tumačite. Možda danas tako tumačite i doživljavate, sutra nećete isti način, nego potpuno iznova možete da svoj doživljaj na neki način stvarate. I tako da upravo ta kratkoća, jednostavnost nama omogućava na raznu, mislim, vrlo bogatu slobodu tumačenja. I to je na neki način lepota poezije uopšte, ne samo haiku.
Da, i ono što je posebno tu interesantno jeste taj doživljaj prirode koji se može osjetiti iz ovih stihova, a to je nekako posebna tema i predlažem da o tome pa reči kažemo posle muzike.
Slažem se.
Beograd 1.
Noćni program Radio Beograd 1.
So I say Živimo u gradu zvanom Babina. 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 We live in Babylon.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Sa nama je ove noći Kajoko Yamasaki, pesnikinja i prevodilac. Pomenuli smo prirodu, doživljaj prirode. U haiku poeziji postoji izuzeto izražen i prisutan je taj doživljaj, neposredan odnos i doticaj sa prirodom. Da li je to odlika japanske književnosti u celini, da li je to bilo samo nekad i odlika tradicionalne japanske književnosti ili je to i danas odlika književnosti?
Sad ja razmišljam šta bih ja mogla na tu temu. Japanci imaju, ja mislim da to dosta kultivisan odnos prema prirodi. Bez prirode zaista teško bi svaki pesnik pisao. Mada slično je kao što je ovde urbana poetika. Kod Japanaca isto također se posljednje vreme nadjačava. Ali problem sa prirodom, odnosno ekološki problem, svakako je sada planetalni, kako bih ja rekla, svetski problem, i tako da svaki pesnik je tu negde, kako bih ja rekla, zapitan. Mislim, svaki pesnik se pita kako ćemo iznova graditi odnos, idealan odnos između prirode i čoveka.
Kako da povratimo taj doživljaj prirode neposredan. Mm. Moguće da je to jedan od razloga zašto na takav način doživljavamo haiku poeziju, pa i pesništvo recimo Miloša Crnjanskog i da. Desanke Maksimović. Da. A evo ja bih sad pokušao da na neki način budem prirodan. Mm. Ponekad imamo običaj u ovoj emisiji da neku malu igricu priredim gostu u koju on nije upućen, pa bih tebe zamolio, evo ovde na stolu ispred mene su tri papirića mala sa ispisanim sadržajem, ali okrenuti prema stolu, pa bih te zvonio da izvučeš jedan papirić i da kažeš otprilike na što te to asocira. To su tri lika koja su izmišljena i postala su deo nekakve kolektivne imaginacije, a tiču se i tebe i tvoje zemlje negde.
Anđeo. To je, znate šta, asocira me na kutiju karamele. Mm-hmm. Zato što jedna žuta kutija karamele, to je nama bila omiljena poslastica. Tu je anđeo nacrta.
Da li te možda asocira na Kleove anđele?
A, da, Tanikava Shuntaro ima divnu pesmu. I naravno ima jedna od najlepših pesama. Jer mogu da pročitam?
Može, evo mi ćemo tu knjižicu da nabavimo, samo moram da kažem dok ti pronađeš to da Kajoko je prevela i sačinila izbor iz poezije Tanikave Shuntaroa. Tanikava Shuntaro je jedan od najznačajnijih i najuticajnijih savremenih japanskih pesnika.
Tenshi to prezento. Nani ga tenshi kara no okurimono ka? Sore o miwakeru koto ga dekiru daro ka? Hana demo naku, hoshi demo naku, okashi demo ほがらかな心でもなく、それは多分この私たち自身。
To je pesma, da li se ona nalazi u ovoj knjizi?
Jeste. Mada ja mislim da si ti već razumeo ono dok sam čitala na japanski.
A jeste, koliko sam savladao japanski.
Pa da.
Ja sam razumeo, ali slušaoci nisu, pa bih te molio da pročitaš.
Dobro. Anđeo i darovi. Da li možeš da razaznaš šta su darovi anđela? To nije cvet, niti zvezda, ni slatkiš, ni vetro srce. To smo možda mi sami.
Hvala ti Kajoko. Evo sad ćemo da okrenemo i ova dva ova lista papira pa da vidiš, na jednom piše Amaterasu. To je boginja svetlosti, je li tako?
Da.
U staroj ovoj šintoističkoj religiji. Vrlo interesantna priča. Meni se taj mit jako dopao, ta priča kada se ona zatvorila u pećinu i odbila da izađe, i tada je nastao mrak na zemlji. I kako su ljudi uspjeli da je pridobiju da izađe, organizovali su, kako bi se to danas reklo, žurku.
Da.
Odnosno svečanost, gde je bilo igre i plesa i pesama i to. I tek onda je ona promolila glavu i onda jedan bog uspeo da izvuče napolje i tako se svetlost vratila na zemlju.
Da.
A na trećem papiriću piše, evo pročitaj ti.
Mickey Mouse.
Na što te to asocira?
A, da. Ja sam bila upisana u jednom obdaništu i onda kad god smo nešto ujutro radili, onda učiteljica pušta, kako se zove, pločicu. I to je bilo Marš Mickey Mouse.
Marš Mickey Mouse.
Pa da, i onda to, kad sam se onda upisala u osnovnu školu, isto taj Marš Mickey Mouse. Vidite kako Amerikanci posle okupacije ovo nama i tako slatku muziku poslali. Ali onda ja se sećam, to je bio dan sporta, tako nešto se zove. Uvek se organizuje jedan put godišnje. I onda, naravno, mi marširamo uz tu muziku. Onda to je bilo onako, kako ja sad mogu da ovde da to probam?
Kako izgledao taj marš?
A da, ta pesma, ja se sećam. Mickey Mouse, Mickey Mouse, Mickey, Mickey Mouse. I tako ide. Onda ovako moramo da tapšemo. Te čujete to. A onda dok ovo radite, onda to
u koloni.
Da, koloni. I napravite razmak
da.
Od dužine lakta. Ja se kaže lakta.
Jeste,
da.
Dužina lakta.
E, onda ja, mene to jako mrzelo to. Ja inače ne volim marš. I onda to ja sam malo dirala neku devojčicu, pa htela sam sa njom da pričam, jer tako meni je bilo glupo, kao vojska. Onda to primeti jedna opasna učiteljica i ona mi je rekla, šta radiš ti? Moraš da uradiš kako to, moraš da radiš kao drugi rad. E, to mi je bilo grozno.
Vi ste su stvari nekako na taj način učili da postanete delici kolektiva, jednog većeg mehanizma.
Pa da.
Mickey Mouse Marš je tome služio.
Pa da, Amerikanci su jako kritikovali japanski kolektivni duh posle okupacije. Onda čak su jedno vreme zabranivali japansku borilačku veštinu. Ali Mickey Mouse je ušao. Što da vam kažem?
Kod nas moram da kažem, kad smo bili ovako mala deca i to, nas su socijalizovali i učili da postanemo deo kolektiva. Nismo imali Mickey Mouse Marš, nego su nas vodili na ulice da mašemo zastavicama kad je predsjednik prolazio, tako da decu su na taj način pripremali da shvate da žive u jednoj široj zajednici.
Wildcat Kelly, looking mighty pale, was standing by the sheriff's side. And when the sheriff said, I'm sending you to jail, Wildcat raised his head and cried, oh, give me land, lots of land under starry skies above. Don't fence me in. Let me ride through the wide open country that I love. Don't fence me in. Let me be by myself in the evening breeze. Listen to the murmur of the cottonwood trees. Send me off forever, but I ask you please, don't fence me in. just turn me loose. Let me straddle my old saddle underneath the western skies. On my cayuse, let me wander over yonder till I see the mountains rise. I want to ride to the ridge where the west commences. Gaze at the moon till I lose my senses. Can't look at hobbles and I can't stand fences. Don't fence me in. Wildcat Kelly, back again in town, was sitting by his sweetheart's side. And when his sweetheart said, "Come on, let's settle down," Wildcat raised his head and cried, "Oh, give me land, lots of land under starry skies above. Don't fence me in. Let me ride through the wide open country that I love. Don't fence me in. Let me be by myself in the evening breeze. Listen to the murmur of the cottonwood trees. Send me off forever, but I ask you please, don't fence me in. Just turn me loose. Let me straddle my old saddle underneath the western skies. On my cayuse, let me wander over yonder till I see the mountains rise. I want to ride to the ridge where the west commences. Gaze at the moon till I lose my senses. Can't look at hobbles and I can't stand fences. Don't fence me in.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Sa nama je večeras Kajoko Yamasaki, pesnikinja i prevodilac. Kajoko, evo, ovako smo nekako ocrtali tvoj portret i razmišljali o tome kako je to biti i gledati na dve vode. Ti si u jednom intervjuu i rekla da nekako japanski i srpski jezik i japansku i srpsku književnost doživljavaš ovaj kao dve reke, čak si uporedila i sa ušćem ovde. Našim, je li to tako?
Ja mislim da je to tako. Svaki jezik ovo ima, nama pruža jednu veliku sreću da susretate, mislim, da susretaš nove ljudi i nove svetove, nove ideje, nove neke radosti.
Čak si ovaj, to je meni jako dopalo kao ovaj pesnička slika, pa si rekla da svaka književnost koja nastaje na određenom jeziku jeste poput reke, a zapravo sve one se ulivaju u jedno more, a to je književnost, to je
da.
Stvaravaštva.
Da, dalje verujem tako.
I još si uporedila sa krvotokom.
E, da.
I sad evo na kraju ovako svodeći ovu priču moram da kažem da sam ja uživao i da su mi se ovako i neki novi pogledi otvorili i na tvoje stvaralaštvo i na tvoj književni i prevodilački rad i da te pitam ovako jedno malo uopšteno pitanje, ali mislim da nije loše ga postaviti povremeno. Šta je u životu važno?
Mislim da možda je to odgovor previše banalan. Ljubav, dete, svetlost.
Tri reči.
Da.
Eto, ti si ovako kao ja što sam ponudio igricu i tri izmišljena lika ovaj, odgovorila sa tri vrlo konkretne i opipljive reči. I sad, pošto si ti pre svega pesnikinja, stvaralac, neko ko se u jeziku ovaj, snalazi i dobro osjeća i u srpskom i u japanskom jeziku, ja bih te zamolio da nam, evo, pred kraj ovog našeg druženja pročitaš svoju pesmu i na japanskom i na srpskom.
Hoću. 春の子供、鎮魂。小さな人が帰ってくる。冷たい海の群青を渡り、ハラハラと雪の花となって、春まで浅き森の道に舞い散り、その魂の名前となって良き言葉として、震える母の乳房を温め、樹木に宿る生となり、けだめもの道を行き急ぐ、父の凍えた耳に、古い歌を返すため、みなそこの 暗い国から幼い子供が帰ってくる。Dobra reč. U rano proleće vraća se dete. Preko hladnog okeana, kroz modru tamu, leti kao snežna latica. Pada na put u šumi, postaje ime duše, dobra reč. Reč koja greje ledene dojke, uzdrhtale majke. Po mraku kao duh hrasta, budi staru pesmu u promrzlim ušima oca što hita stazom zveri. Vraća se dete iz tmine zemlje, iz dubine vode. Vraća se naše maleno dete.
Kajoko, hvala ti i na ovoj pesmi.
Hvala tebi.
I na večerašnjem druženju. Bila ovo Kajoko Yamasaki, pesnikinja i prevodilac, a u drugom delu naše emisije povešćemo vas u svet japanskih bajki, a zajedno sa vama listaćemo i antologiju pesme starog Japana koju je sačinio Miloš Crnjanski.
Hitori pochi no yoru